Кароль Абдала II пацвердзіў, што Іярданія будзе працягваць выконваць сваю гістарычную ролю абаронцы арабскіх хрысціян. Манарх адзначыў, што вызнаўцы Хрыста заўсёды былі і застаюцца важнай часткай гісторыі і цывілізацыі блізкага ўсходу. Падчас сустрэчы з іярданскімі палітыкамі 27 жніўня ён нагадаў пра унікальную мадэль суіснавання мусульман і хрысціян, якая існуе ў Іярданіі. Абдала II падкрэсліў важнасць намаганняў на карысць міжрэлігійнага дыялогу і талерантнасці перад абліччам насілля і тэрарызму, якія пашыраюцца ў блізкаўсходнім рэгіёне. 52-гадовы іярданскі манарх узышоў на трон у 1999 годзе. За гэты час яго краіну наведалі тры пантыфікі. У 2000 годзе Ян Павел II, у 2009 Бенедыкт XVI, а ў 2014 Францішак. Кароль Абдала II з'яўляецца прыхільнікам міжрэлігійнага дыялогу і супрацоўніцтва паміж прадстаўнікамі розных рэлігій.